Ms. Ragnheiður Ríkharðsdóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti. Það er eins og framkomið máli háttvirts þingmanns Skúla Helgasonar að menntamálanefnd stendur einhuga að baki þessu nefndaráliti. Ég vil árétta það sem háttvirtur þingmaður kom inn á að þessi styrkir eru af tvennum toga, þetta er annars vegar dvalarstyrkir og styrkir síðan til skólaaksturs. En það sem er kannski verið að bæta inn hér og skiptir máli og menn þyrftu kannski að íhuga enn frekar þegar að menn horfa til þess að hröðun í samfellu frá grunnskóla að stúdentsprófi að þeim nemendum getur fjölgað sem að taka það nám á skemmri tíma heldur en gert er ráð fyrir í dag. Að þá þyrfti kannski að horfa til þess hvort að ætti frekar í stað námstyrkja til þess að þeir sem að hefja nám á háskólastigi sitja allir við sama borð, hvort að þurfi frekar að horfa til þess að breyta þurfum einhverjum hætti lána sig á íslenskra námsmanna vegna þeirra einstaklinga sem að þara að koma, þar sem að þeir eru sumir hverjir, ekki fjárráða né lögráða, en menn verði ef til vill að íhuga það þannig að þeir aðilar sem stunda nám á háskólastigi sitja í raun og veru við sama borð, ekki séu sumir að sækja sér lán í lánasjóð íslenska námsmanna og meðan aðrir geta fengið námstyrki og það þarf að skoða frekar. Við fulltrúar sjálfstæðisflokksins í menntamálanefnd fögnum einnig þeirri breytingu sem að varð á í meðförum nefndarinnar þegar ákveðið var að fækka nefndarmönnum tvo úr fimm í þrjá að sett var inn þar skilyrði að fulltrúi unga fólksins ætti aðkomu að þessari nefnd. Það sem okkur er orðið tírætt á mörgum öðrum í mörgum öðrum málum inn í menntamála nefnd að afstaða ungs fólks til þess sem að snertir það sjálft að þar eigi þeir að fulltrúa þá fögnum við sérstaklega því sem að þetta er að þó ekki sé kveðið fastar orði heldur en að nefndin leggur á það áherslu annar fulltrúi sem skipaði verður af mennta- og menningarmálaráðherra sé fulltrúi nemenda þá treystum við því að hæstvirtur menntamálaráðherra hver svo sem hann er á hverjum tíma að hann virði þessa ósk nefndarinnar og það sé tryggt aðkoma ungmenna að því máli sem að styrkir sem að þeim málum sem í raun og veru falla að þeim sjálfum. Þá fylgja orðum okkar athafnir og það er það sem að við höfum oftar en ekki látið falla hér og þingi að það skipti máli, virðulegur forseti.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljós og er umræður lokið en atkvæðagreiðslu.